Il-programm li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Programm li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplement tal-jum it-tajjeb. Jiena Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Programm li huwa mtellem ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea li fih nagħtu ħarsa lejn ġrajiet Ewropej u aħbarijiet mill-istituzzjonijiet Ewropej, però f'dawn il-programm tal-lum għandna ser inkunu qegħdin nagħtu ħarsa lejn numru ta' ġrajiet li kellna f'dawn l-aħħar jiem, f'dawn l-aħħar sigħat u ġranet biex ngħidu hekk, marbutin ma' affarijiet fl-Ewropa ukoll u il-potenzjal jew l-impatt jew ir-riskju li dawn jista' jkollhom fuq il-kwistjoni u s-sitwazzjoni Ewropea. Qed nitkellem hekk nibdew bl-ewwel nett u fuq kollox fl-opinjoni tiegħi naħseb il-ġrajiet ta' l-elezzjonijiet ġewwa l-Ungerija. L-elezzjonijiet fl-Ungerija illi raw għal darb'oħra lill-Prim Ministru Viktor Orban jirbaħ it-tielet darba il-mandat biex ikun Prim Ministru ta' l-Ungerija. Din l-elezzjoni minn perspettiva Ewropea ma kienitx elezzjoni normali fil-sens u l-kuntest tal-fatt illi aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-possibilità ta' elezzjonijiet illi huma immirati u ispirati minn kampanja illi kienet bbażata fuq l-immigrazzjoni u proprju b'dak ir-riżultat kellek dan u b'din it-tema kellek riżultat konvinċenti għaliex kiseb maġġoranza b'saħħitha ħafna tant illi biex impoġġu kollox fil-kuntest jekk wieħed iħares lejn il-persentaġġi ta' riżultati preliminari kellu madwar żewġ terzi tal-siġġijiet fil-Parlament ġewwa il-Parlament Ungeriż. Huwa ppreżenta lilu nifsu bħala l-bniedem illi huwa s-salvatur tal-kultura kattolika kristjana ġewwa l-Ungerija kontra il-migrazzjoni musulmana. Li kienet immaġini, kien rwol illi mingħajr ebda dubju kien qed jagħmel ħafna riżonanza u ħafna kienet jinżel tajjeb biex użaw il-kelma ma' miljuni ta' votanti, speċjalment fiż-żoni rurali. Orba meta kien jitkellem mal-udjenza mal-folol li kienu qegħdin jikkommemoraw jiċċelebraw din l-elezzjoni qal l-Ungerija rebħet u f'dan ir-riżultat il-ġlieda l-kbira issa hija m'għadix quddiemna hija warajna u rbaħna vot kruċjali illi ser jagħtina għal darb'oħra iċ-ċans illi nkunu qegħdin niddefendu l-Ungerija. Ejna analizzaw ftit però ukoll dan ir-riżultat għaliex jekk pereżempju niftakru d-diskorsi li kien hemm marbutin mal-elezzjoni ġewwa l-Ungerija, skużawni ġewwa r-Renju Unit, Brexit, jew anka l-elezzjonijiet riċenti li kellna tal-aħħar fl-Italja. Ħafna drabi il-mod kif tiġi ġustifikata riżultat elettorali li forsi ma tkunx mixtieqa. F'dan il-kuntest ħafna drabi titpoġġa il-kelma u l-argument illi isma ma ħarġitx ivvot għall-poplu kollu, anzi kellek l-affluenza għall-vot kienet baxxa, però ma qegħdin nitkellmu fuq każ fejn l-affluenza għall-vot kienet xejn inqas minn 93%, ġu qed nitkellmu simili għal ta' pajjiżna percentaġġ l-hemm jew tnejn, li aħna nħarsu li għalija waħda fost l-aqwa u l-ikbar fl-Ewropa. insibu ukoll l-argument illi kellek ammont ta' voti piuttost sostanziali illi marru direttament biex dak jiseb il-133 seġġu. Sawa, ġifieri, qegħdin nitkellmu hawnhekk illi il-partit ieħor nazzjonalista li huwa ta' l-Lemin estrem dikjarat għaliex inti għandek partit fil-Lemin. Dan huwa fil-partit fil-familja tal-Partit Popolari Ewropew, ġifieri l-istess partit li fih hemm il-Konservattivi tal-Renju Unit, jekk nisfa, għandek però il-Forza Italja, għandek il-partit ta' Angela Merkel, dinja il-Partit Nazzjonalista Malti, il-PPI, dan huwa il-familja politika Ewropea tal-partit ta' Orban. Non patente għandek il-partiti fil-Lemin estrem, illi huwa partit imsejja nazzjonalista ta' Jobbik illi ukoll kien ser jikseb 26 seġġu. Huwa interessanti li wieħed jifhem illi fl-Ungerija dawn ir-riżultati elettorali fisser ukoll pratikament it-tmiem biex wieħed jgħid hekk tas-soċjaliżmu, tal-Partit Soċjalista, skużani, tal-Partit Soċjalista li kull ma kisbu 20 seġġu, jiġri inti għandek madwar 150 seġġu fil-Parlament, kważi 160 seġġu fil-Parlament ġewwa l-Ungerija, meħudin mill-Lemin u 20 u anzi 30 seġġu bejn is-soċjalisti u xi partiti oħra fil-Lemin. Ormai tant għandek din ir-realtà it sets you think, jiġri għalhekk taħseb u tarbel attualment x'qiegħed jiġri. X'qiegħed jiġri f'dan il-pajjiż il-magnitudni ta' dan ir-riżultat, però ukoll wieħed ta' min jgħid li kien hemm xi tibdilet u itħares ukoll lejn aspetti oħrajn. Fost l-oħrajn irridin tfisser li Orban issa u għawek irrit jifem, illi wara l-mandati li kiseb fl-2010 fl-2014 bl-istess riżultati, u tibda tara anke paralleli forsi ma' pajjiżi oħrajn, dan ir-riżultat ta' issa jfisser ukoll illi jista' jkun hemm it-tibdiliet kostituzzjonali ġewwa l-Ungerija mingħajr in-neċessitajiet ta' checks and balances demokratiċi illi però huma riżultat ta' vot demokratiku. Allura hawnhekk fejn jibdew hu mistoqsijiet. Da kollu fil-kuntest Ewropew. X'i jfisser dan ir-riżultat jagħti pereżempju ċertu saħħa lill-Ungerija fil-blokk illi ma daħalma Malta fl-2004 li huwa taċ-ċentru u l-vant tal-Ewropa. Għaliex ovvjament jagħti iktar saħħa fil-masl tan-negozjati u l-pożizzjoni tan-negozjati li l-Alleanza taċ-ċentru Ewropea għandha kontra l-politika ta' migrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Għandek ukoll il-fatt li din Orban ser ittieħ ukoll ċertu saħħa biex ikun jista' jingħaqad pereżempju mal-Polonja li kienet kritika ħarxa tal-politiċi ta' Brussell fir-rigward tal-migrazzjoni, però ilin mill-migrazzjoni il-possibilità integrazzjoni aktar fil-fond. U għagħat esprima gratitudni tiegħu għal-mexxejja Pollakki li taħla poċtijahom qabel il-vot. Le Pen, il-kap tal-Lemin Estrem, ġewwa Franza, qalet illi din hija rebħa ċara u b'saħħitha kbira għal Viktor Orban, illi treġġa lura il-valuri u il-politika ta' immigrazzjoni ta' massa kif promossa mill-Unjoni Ewropea qed tiġi riġettata, qed tiġi mhux aċċettata. U allura hija qiegħda qed tgħid li b'din ir-rata l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew issa li se jsiru fl-2019 jistgħu jkunu wkoll il-pjattaforma li fiha l-partiti tal-lemin estrem u tal-lemin il-partiti li ma tgħidilhomx hekk, qed tgħidilhom il-partiti nazzjonalisti jistgħu jirbħu l-elezzjonijiet fil-Parlament Ewropew. L-elezzjoni produġiet kif ngħidna ammont ta' turnout b'saħħtu, però ovvjament kellek il-tmermir issa tal-oppożizzjoni bħalma jiġri dejjem u għajn wieħed irid jara il-mod kif u għandu kontroll tramite u nies fid-dinja tan-negozju kontroll tal-gazzetti reġjonali u il-messaġġ tiegħu kien amplifikat fil-żoni rurali. Hemmhekk ħafna nies jaraw l-istazzjon televiżiv tal-istat u illi kienet jiġi preżentat b'mod kontinu kif l-immigrazzjoni tħolqu problemi fil-pajjiżi u l-bliet Ewropej. Jitkellem ukoll dwar kif il-partit b'saħħtu tal-oppożizzjoni fil-Parlament huwa l-ex partit ta' Jobbik illi ħoloq ukoll biex ngħidlek immaġini illi hija forsi forza moderata nazzjonali, kampanja fuq aġenda kontra korruzzjoni u paghi all-in biex ogħla għall-Ungheriżi biex iktar Ungheriżi li telqu hawnhekk nibdew naraw l-Ungheriżi li telqu mill-pajjiż biex imorru fl-Ewropa jerġgħu lura. Jerġgħu lura. U ovvjament però dan il-partit li fuq l-istess xaqliba, daqsxejn iktar ilin miċ-ċentru terġa' huwa l-ikbar partit tal-oppożizzjoni. Ittik indikazzjoni ta' x'inhi s-sitwazzjoni. Il-kap ta' dal-partit, Gabor Vona, l-partit huwa Jobbik irriżenja għaliex l-antijaw kelli jirbaħ l-elezzjoni. Kellek irriżenja sħiħa tal-tmexxija fil-Partit Soċjalista. U fl-istess ħin jgħidu li għandek kritiċi li jgħidu li Orban poġġa l-Ungherija f'patt li huwa awtoritarju fuq l-immigrazzjoni kien hemm iktar xenofobija. Però mingħajr ebda dubju x'imkien xi ħadd irid jagħmel l-analiżi, ġifieri irid jagħmel il-mistoqsijiet, inkluż fl-Ewropa, irid isiru numru ta' mistoqsijiet kif anka f'kuntesti elettorali mingħajr m'għandek il-kwistjoni tal-isforzi ta' intħil barrani, però qed ikun hemm dawn ċertu sentimenti li qegħdin waslu għal dan it-tip ta' riżultati pjuttost b'saħħithom. Però mbagħad meta jkollok il-kwistjonijiet marbutin ma' numru ta' elezzjonijiet kontinwi illi qed ikun hemm dan ir-riżultat. Jiġifieri u hawnhekk wieħed irid iħares id-differenza bejn dan ir-riżultat u r-riżultat ta' Brexit anka minn perspettiva Ewropeek nista' nanalizza ftit dan ir-riżultat, inti għandek sitwazzjoni fejn fi Brexit fil-waqt li s-sentiment kien simili tal dawk il-miżuri tal-kampanja mod partikolari fukati biss fuq il-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni, fi Brexit il-vot kien qiegħed jirrispekkja u qed iwassal messaġġ ċar li l-Renju Unit trid toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Hawnhekk il-perspettiva ta' dan ir-riżultat mid-dimensjoni Ewropea huwa fl-opinjoni tiegħi li inti għandek elezzjoni b'riżultat illi ta' pajjiż illi ma jriġ joħroġ mill-Unjoni Ewropea, l-alleati tiegħu ma jridux joħorġu mill-Unjoni Ewropea, imma jrid ikun hemm rivers tal-proċess ta' politika illi hija marbuta ma' migrazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Ovvjament b'element ta' stanzi nazzjonali, dawa interpretazzjoni riżultatu duħire ċa duhet jiġi konkretizzat. Però ovvjament fil-kummenti tiegħu Orban meta kien mistoqsil minn xi ġurnalisti kienx qiegħed jiġġieled l-Unjoni Ewropea, Orban qal l-Unjoni Ewropea mhijiex fi Brussel, imma l-Unjoni Ewropea tinsab f'Berlin, f'Budapest, fi Praga, f'Bukarest u fil-bliet l-oħra Ewropej. U allura qed juża lura in-narrattiva ta' diskussjoni tal-punti tal-politika Ewropea li jisma' l-Unjoni Ewropea mhijiex Brussel, imma hija l-pajjiżi, u allura qed jgħid li proverbjali Brussel tittisma' wkoll l-Unjoni Ewropea li ġejja minn dawn il-kapitali u minn dawn il-pajjiżi. Kif għedna din l-elezzjoni tista' saħħaħ il-nazzjonalisti tal-lemin tal-part fit-ċentru tal-Ewropa, fostom il-Polonja u l-ġari Awstrija, u jgħid hawnhekk ukoll li għandek numru ta' punti oħrajn li qed iħares lihom f'dan il-kuntest. Il-rapport huwa tar-riżultati elettorali għadhom jiġu konklużi, ovvjament dan il-qed jara formazzjonijiet ta' gvern, però il-in minn din il-formazzjonijiet ta' gvern qed irid jara kif ser timpatta il-kontinwazzjoni tal-relazzjonijiet u tal-politika kemm Ewropea il-in minn dik tal-Ungerija għaliex waħda rid tieħu konsiderazzjoni wkoll is-sentimenti dwar il-problema tal-migrazzjoni li anka ikkaratterizzat ir-riżultati elettorali ġewwa l-Italja. Għaliex f'dan il-kuntest fl-Italja kellna wkoll riżultat elettorali qatt m'għandniex sar meta nirrekordjaw dan il-programm il-formazzjoni tal-gvern, però jidher li kien hemm żblokk fid-direzzjoni ta' tal-Lemin ukoll, b'Saviano jieħu l-preġidenza fuq i-Grillini fuq il-possibilità tal-formazzjoni ta' gvern ukoll jkun Lemini u li l-politika tiegħu kienet ukoll imsejsa fuq il-kwestjoni tal-migrazzjoni. Però naħseb ukoll wieħed irid janalizza u jħares x'inhuma l-punti dwar il-migrazzjoni illi xi kultant qegħdin jitpoġġu fid-diskussjoni f'sens li il-messaġġi u l-argumenti dwar dan is-suġġett ħafna drabi jintefgħu f'keffa waħda, f'borma waħda, u passoltu bħal kull dejjem l-emottiv jirbaħ fuq ir-razzjonali, speċjalment għar-riżultati elettorali illi jkunu mixtieqa illi jitwaslu. Inkomplu biex naraw aktar aħbarijiet mill-perspettiva tal-Unjoni Ewropea, morru din id-darba fil-Kummissjoni Ewropea, fejn iktar kmieni din dawn il-ħin, il-Kummissjoni ħadet pass importanti biex tħares lill-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea mill-kanċer marbut mal-post tax-xogħol u minn problemi oħra tas-saħħa. Fil-fatt, il-Kummissjoni proponiet li mal-20 sustanza li hom l-esponenti tal-ħaddiema diġaġi il-limitat jew propost liġi il-limitat l-użu tagħhom jiżidu 5 sustanzi kimiċi oħra li kkawżaw il-kanċer. U stmat li l-proposta settejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' aktar minn miljun ħaddiem fl-Unjoni Ewropea u permezz tagħha jiġu evitati aktar minn 22,000 każ ta' mart prabta max-xogħol. Il-Kummissarju għall-Impjigi, l-Affarijiet Soċjali, l-Ħiliet u l-Mobilità tal-ħaddiema Marianne Thyssen stqarret li l-Kummissjoni ħadet pass importanti ieħor kontra l-kanċer marbut max-xogħol u kontra problemi rilevanti oħrajn tas-saħħa b'rabta mal-post tax-xogħol. Dat tipproponi li jiġu limitati l-esponiment tal-ħaddiema għal 5 sustanzi kimiċi oħra li kkawżaw il-kanċer u dan il-pass se jżid il-protezzjoni ta' aktar minn miljun ħaddiem fl-Ewropa u jgħin biex jinħolqu postijiet ta' xogħol aktar sani u sikuri. Il-Kummissjoni ta' tipproponi li fid-direttiva dwar il-kanċinoġeni u l-mutaġeni tinkludi valuri ta' limitu ġodda għall-esponiment għal 5 sustanzi kimiċi u dawn il-valuri ta' limitu jistabilixxu konċentrazzjoni massima għall-preżenza ta' sustanza kimika karċinoġena fl-arja tal-postijiet tax-xogħol. Intażlu l-numru ta' kimiċi f'dan il-rigward u huma uħut minnum marbutin mal-manifattura tal-batteriji, kisi mekkaniku bil-metall, tidwib ta' zingu, ram, xogħol ta' fonderiji, ħġieġ, laboratori, elettronika, sustanza kimika, xogħol ta' bini, fil-qasam tal-kura tas-saħħa, plastics u anka reċiklar. Idħul fis-seħħ ta' miżuri effettivi li previenu esponiment għolja għal-ħames sustanzi u gruppi ta' sustanzi li qegħdin jitqiesu se jkollu impatt tajjeb li jkun aktar mifrux milli hi l-prevenzjoni tal-kanċer weħeda. L-introduzzjoni ta' dawn il-valuri ta' limitu ta' l-esponiment mhux biex twassal għall-inqas każijiet ta' kanċer marbutin max-xogħol, iżda tillimita wkoll problemi kbar oħrajn ta' saħħa kkawżati minn sustanzi karċinoġeni u mutaġeniċi. Pereżempju l-esponiment tal-berilju kimika partikolari tista' tikkawża marda kronika kif ukoll anka l-kanċer fil-pulmu. Insomma, il-kuntest ta' dan kollu għaliex aħna fuċedin qed nitkellmu fuq il-proċess ta' titjib tal-ambjent tal-post tax-xogħol biex jiġu limitati l-espożizzjoni ta' mard u anka kwistjonijiet marbutin mal din il-situazzjoni minħabba l-espożizzjoni għal-kimika. U l-Kummissjoni impenjat ruha biex tkompli s-saħħa dritt tal-ħaddiema biex ikollhom livell għoli ta' ħarsien ta' saħħa. Dan ħareġ anka fis-summit ta' Göteborg f'Novembru li għadda li jirrikonoxxi id-dritt tal-ħaddiema għall-ambjent ta' xogħol san sikur u adattat. U dan huwa essenzjali għall-progress lejn kundizzjonijiet aħjar ta' xogħol u ta' għajxin fl-Unjoni Ewropea. L-istatistikaturi li l-kanċer huwa l-akbar kawża ta' mwiet brabta max-xogħol għaliex għandek 52% tal-imwiet annwali brabta max-xogħol huma attribwiti għall-kanċer. L-istatistikaturi wkoll illi minkejja li kanċer huwa marda kumplessa u ċerti fatturi kkawżahom huma diffiċli biex wieħed jidentifikhom jidher ċar li l-kanċer jiġi kkawżat mill-esponiment ta' sustanzi kimiċi fuq il-post tax-xogħol jista' jiġi fitat jew jitnaqqas jew jiġi eliminat din l-espożizzjoni. L-għarfin xjentifiku dwar is-sustanzi kimiċi u karċinoġeni jew mutaġeniċi qegħdin dejjem jevolvu u l-progress teknoloġiku jippermetti li jittejjeb il-ħarsien tal-ħaddiema biex ikun żgurat li l-mekkaniżmi għall-ħarsien tal-ħaddiema stabiliti fid-direttiva dwar il-karċinoġeni u l-mutaġeni ikunu kemm jista' jkun effettivi u jiddaħlu fis-seħħ miżuri ta' prevenzjoni aġġornati fl-istati membri. Il-ħtieġa u dan huwa l-punt ukoll li d-direttivi jiġu mibdula u aġġornati b'mod regolari u ġew proposti żewġ emendi leġislattivi għad-direttivi dwar dan u li flimkien identifikaw il-valuri tal-limitu tal-esposizzjoni għal 21 karċinoġenu ġdid illi ikun qiegħed joħloq u jikkawża il-mod kif għandu ikun hemm aktar attenzjoni lejn dan is-settur. Parlina ftit ħin nitkellmu dwar xi aħbarijiet oħra mill-dimensjoni Ewropea, fil-fatt fil-Kummissjoni Ewropea approvat investiment, skema ta' investiment illi huma indirizzati għal reġuni fl-Italja li kienu maħkuma mill-terremoti tal-2016 u l-2017. Nitkellmu hawnhekk fuq skema ta' madwar 43.9 miljun euro biex tappoġġa propju l-investiment neċessarju f'dan il-rigward fiż-żona ta' Lazio, Umbria u Marche u l-Abruzzo u dan huwa skemi li jkunu approvati biex ikun hemm qed nitkellem fuq skema tal-istat, l-skema tal-istat Taljan. Però peress li hija state aid tittiġi approvata. U tiġi approvata fil-kuntest tal-fatt li kellek riduzzjoni ta' qis fl-attività ekonomika ta' iktar minn 50%. Ġieli qed nitkellmu ċifri li jirriflettu l-kalamità u l-kobor tal-problema. Dawn il-fondi mbagħad għandek ukoll ammont ta' fondi li ġew allokati mill-Italja biex l-Italja tkun tista' tagħmel il-tiġijiet neċessarji f'dan ir-rigward. Mhux l-Italja biss però. Inħarsu lejn il-Libano fejn ukoll ħarġet aħbar din il-ġimgħa li l-Kummissjoni Ewropea għandha investiment ta' 150 miljun euro biex jappoġġa r-rivitalizzazzjoni tal-ekonomija tal-Libano bħala parti mill-impenn tagħha lejn l-iżvilupp tal-Libano. Meta wieħed ħares lejn il-ġirien din il-ġimgħa kien hemm eskalazzjoni tal-ġlied fis-Sirja u il-mod kif qed jiżviluppaw l-affarijiet joħorqu alarm reġa' għandek f'mument pera perfett meta għandek il-punent u hekk tibda tara l-intriċċi l-xibka ta' dak li kien il-punent u li huwa jibqa' l-punent u r-Russja. għasta fiduċja kollettiva lejn bejn iż-żewġ partijiet hija kostanti, kellek l-eskalazzjoni ta' relazzjoniet bejn ir-Russja u l-Renju Unit li żbrufaw ħabba l-avvelenament ta' li kien saħ fir-Renju Unit, kellek t-tneħħija mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea b'solidarjetà ma' Renju Unit. Li għalbar ħirġa mill-Unjoni Ewropea. Però kellek ukoll it-tneħħija ta' diplomatiċi, mbagħad kellek l-involviment u l-eskalazzjoni ta' dan il-konflitt bejn ir-Russja u anzi fis-Sirja, però din il-konflitt qed jiġi manifestat ukoll l-intriċċi bejn il-punent l-Amerika u r-Renju. Skużawni, u r-Russja. Però f'dan il-kuntest wieħed irid isemm il-fatt li inti għandek ir-realtà tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li fejn għandek il-Kummissjoni Ewropea li wkoll qiegħda tagħmel il-ħidma tagħha biex tkun qed tista' tagħmel l-analiżi u tkun tista' tħares b'mod dirett lejn il-possibilità li kollok aktar studji biex jgħinu u allura investiment konkret li jgħin fil-pajis tal-Libanu biex ikunem aktar sviluppi li jgħinu il-ħidma marbuta ma dan il-żvilupp f'dan il-pajis, fil-pajis tal-Libanu. Freġun fejn u hemmhekk tara dan huwa il-parti esterna tal-Unjoni Ewropea, tal-Kummissjoni Ewropea f'dan il-kuntest li għandu rwol determinanti minn din il-perspettiva. Niġu fit-tmiem il-ħarsa lejn xi aħbarijiet li kellna mill-Unjoni Ewropea u b'dimensjoni Ewropea u mill-Ewropa, jiena f'dan il-ġieħ nirringrazzjakom ta' l-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata it-tajba.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.